Sada je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Filozofija i politika oduvek su bile blisko povezane. Još od najranijih vremena filozofi su ili učestvovali u političkom životu ili su na neki način uobličavali organizaciju neke države. To važi i za stare grčke polise, gde su čak i najstariji filozofi, kao što su bili recimo Heraklit, pa Empedokle, pa i čuveni Pitagora i njegovo bratstvo Pitagorejaca, učestvovali u javnom životu i čak bili pozivani od strane građana ostalih da pomognu da se organizuje država. A što se tiče antike, možda je najbolji, najsvetliji i najviši primjer bio Aristotel, koji je skoro i život svoj dao da bi u delo sproveo svoju idealnu državu. Državu koja se zasniva na pravičnosti, čiji je najviši cilj bila pravičnost. Završio je na pijaci robova i samo pukim slučajem, što je jedan njegov prijatelj prolazio tuda, bio je oslobođen tako što ga je ovaj otkupio. Danas razgovaramo upravo o jednom aspektu političke filozofije, o odnosu filozofije i prakse, o političkom uobličavanju vrednosnog i kulturnog nasleđa, ali prevashodno ovog našeg. Dakle, razgovarat ćemo o političkoj filozofiji i praksi u kontekstu današnje politike, domaće, ali i međunarodne. Naš gost je Dragoljub Kojičić, filozof, sa kojim o tome razgovaramo. Dobrodošli na Gozbu ponovo.
Dobro, hvala, dobro jutro.
Kako biste vi na jedan opšti najpre način odredili odnos filozofije i politike, ali i prakse?
Pre svega mislim da je važno da naglasim da ste jako dobro izabrali temu, zato što je to za nas životna tema, goruća tema, da bismo mogli da se orijentišemo u svetu jako komplikovanih političkih okolnosti. Takođe, kao što ste u svojoj kratkoj, da kažem, uvodnoj besedi istakli, zapravo filozofija i politika, mislim, imaju jedan isti koren. Ja bih još dodao tu, pre nego što će se javiti politika u svom užem smislu te reči, onako kako je mi shvatamo u moderno doba, već negdje, da kažemo, od 18. veka na ovamo, možemo da govorimo i o značaju morala kao nečega što uređuje jedno društvo i apsolutno, rekao bih, je to sve zajedno nerazdvojno. I rekao bih da su dakle politika, moral i filozofija nerazdvojni do dan danas, naravno sa oscilacijama, sa jednom sinusoidom, kada je to više ili manje, već zavisi od doba, od razdoblja, od epohe u kojoj se nalazi čovečanstvo u tom trenutku. Ali apsolutno, da, mislim, ja bih podsjetio i na Platona i na Aristotela, naravno, recimo, razmišljanje o državi, ali eto, čak i Sokrat, koji zapravo ništa nije ostavio u smislu pisane reči, u smislu pisane filozofije, on je zapravo istovremeno bio i jedan moralni reper u svome vremenu i naravno u svome društvu, ali isto tako je kroz svoju moralnu filozofiju, da kažem, kroz sve moralne pouke, zapravo temeljio pretpostavke onoga što će se već kasnije, što ste odlično rekli kod Aristotela, već da se uobliči direktno u teren politika. Pre svega, važno je da u antici, a rekao bih ne samo u helenskoj antici, nego isto tako i u rimskoj antici, utvrdimo da je politika pre svega bilo bavljenje opštim dobrom. I to je ta tačka u kojoj se ukrštaju moral i ono što danas zovemo politikom, gotovo u jednom tehničkom značenju te reči. Dakle, bavljanje opštim dobrom pre svega mora da se temelji na moralu, na jednom moralnom odnosu pojedinca prema zajednici. I taj moral će naravno da bude konstanta u motivaciji svih velikih umova koje će kasnije, kažem, na različite načine da utiču na oblikovanje onoga što se zove politika. I da kažem, mnogo vekova kasnije, recimo kod Kanta. Kod Kanta imamo isto tako povezano one čuvene tri kritike, u kojoj jedna kritika praktičkog uma, dakle upravo nešto što već predstavlja predvorje razmišljanja o praktičnoj politici. Dakle, u Kantovo vreme mi nismo imali politiku u današnjem smislu te reči. Međutim, on je već anticipirao kakvo vreme dolazi i postavio neke od temelja, i jedan od tih temelja je svakako ono što se danas zove druga formulacija njegovog kategoričkog imperativa, koja otprilike kaže da, mislim, ona gotovo da parafrazira jednu staru hrišćansku frazu i verovatnu frazu koja postoji i u nekim drugim religijama, koja kaže da u drugom čovjeku moramo zapravo da prepoznamo isto što smo i mi sami, ljudsko biće, a ne samo instrument za ostvarivanje ciljeva. Eto, to je taj, da kažem, moralni temelj i neki budući filozofi. I onda, kažem, naravno, preko nemačkih klasičara, ajde, preko Hegela, dolazimo i do nekih sasvim modernih teoretičara političke filozofije, postepeno se već i formira disciplina koju zovemo političkom filozofijom, i tako traje sve do danas. Mislim, možda još da kažem da danas u svetu, malo jedan kritički ugao posmatranja stvari, da danas u svetu nažalost i nemamo više toliko političke filozofije, što je upravo posljedica jedne vrste oseke moralnog odnosa, upravo kao da nedostaje ovo što smo malo pre rekli, prepoznaju u drugom čovjeku sebe, prepoznaju ljudsko biće, nemoj se ponašati prema svima samo kao prema sredstvu koje će uvećati tvoju moć, omogućiti da budeš gospodar sveta ili već u nekom drugom obimu. Tako da, kažem, da se vratim na ono svoju prvu rečenicu sa kojoj sam ovako sabajao, kako se to kaže, na tursko-srpskom. Odlično ste pogodili temu. Mislim da je ovo prava tema i žao mi je što se, da kažem, ne raspreda to tkanje, taj ćilim ove teme na širi način, ali vi ste uradili svoje.
Političke vrline koje su nekada bile na ceni stid i pravda, danas kao da nekako nestaju i kao da prestaju da budu vrline. Danas nekako nije u redu pozivati se na pravdu. Kao da pobeđuje nešto drugo.
Danas je izgleda, kao što rekao, da je oseka filozofskog razmatranja politike i njenih osnova, isto tako na neki način i oseka etike kao filozofske discipline. Dakle, odavno već, ali zaista odavno, nemate recimo neko kapitalno delo koje bi se zvalo etika ili etika sa još nekim recimo gnoseologijom, teorijom saznanja ili bilo šta, ili jednostavno etika i politika. Ja prosto pratim naravno profesionalno i pratim i strane izdavače. Ne mogu da pronađem to. Dakle, generalno mislim da bi recimo neko ko bude pisao, ja svakako to neću biti, ali možda u fragmentima, neko ko bi pisao otprilike istoriju našeg doba, duhovnu istoriju našeg doba, ne ovu dvorsku istoriju, političku istoriju, šta se dešava u vladama, parlamentima, u Briselu, u Vašingtonu i tako dalje, da bi svakako morao da pođe od zaključka da je ovo vreme zaborava vrline. Znači, nema vrline, jednostavno nema vrline kao teme. Vrlina ostaje, da tako kažem, u zabranu individuma, gde se eto pojedinac, mislim, ne komplementirava zato što ste tu, ali je to kao pojedinac, kao vi koji se seti ove teme, ali bi generalno to moralo da bude i tema koja će da interesuje i Heidelberg, i koja će da interesuje i Harvard, i Oxford, i Smoljni, sve, jednostavno ta je tema izmakla i politika umjesto da se svodi na razmatranje egzistencijalnog tipa, kako ljudsko biće da opstane kao ljudsko biće u našem vremenu, ona se svodi gotovo isključivo na geopolitiku. A to znači raspravlja o odnosima moći u svetu, da li je istok, da li je zapad, da li je kolektivizam ili liberalizam i tako. Naravno, to su sve i važne i legitimne teme i treba ih raspravljati, ali mislim da ih čovečanstvo nikada neće do kraja uspjeti da analizira ako se ne bude vratilo ovim humanističkim temeljima ili uglu posmatranja koje smo pomenuli od samog početka emisije, da kažemo od antike. Znači, ne možemo mi antiku da gledamo samo kao jedan obrazovni ornament, eto tako, kao nije loše da se to zna i nije loše da deca uče kao mrtvu istoriju. To nije mrtva istorija. Ona možda trenutno, kao što ste rekli, ako razmatramo pojam vrline, nije prisutna, izmakla je negde, upravo zato što moć počinje da dominira. Ja bih tu pomenuo teoriju jednog manje poznatog filozofa, ali važna je suština. Suština kaže, on naziva tu svoju teoriju teorijom uzaludnosti. Pa kaže da uzalud ljudskom rodu tehnički napredak, napredak u saznanjima, napredak u nauci, mi smo zaista daleko dobacili, ajde da kažem, u smislu tehnike naše sonde su već izvan sunčevog sistema, maltene kruže središtem galaksije, dobijamo razne informacije, čovjek se sprema, vidim da postoji čak i trka ko će prvi da stigne na Mars, i mislim takve stvari, one nisu bizarne, ok, one pripadaju našem vremenu, već imate automobile koji voze bez vozača, pritisnete adresu gde idete i on vas kao vozi, je sad. Medicina izgleda da nije dovoljno napredovala, to bi, da kažemo, ova afera sa koronom možda mogla da potvrdi, ali svejedno, dakle, on kaže ovako, on se znači zove Alfred Hiršu, možda sam malo pre zaboravio da pomenem njegovo ime, zaslužuje prosto da upamtimo to ime, ako zbog ovoga što zove on tezom uzaludnosti, ali u smislu morala čovečanstvo nije napredovalo. Znači, vi danas, ja ne znam, mislim, poslednje visoke poruke i pouke čovečanstvu ja sam pročitao kod Noama Čomskog, i to ne skoro, to možda pred 25 godina, 30 godina, rekao bih, nije ni on baš u toj moralističkoj formi, da se našalim. Tako da, kako ovaj Hiršl kaže, uzalud, ali zaista uzalud, sva vrsta napretka i podizanje životnog standarda, ako naše obrazovanje tretira sve ove fundamentalne teme, kao što je ova koja nas je okupila, naše slušaoce i nas ovde u studiju, uzalud sve to ako ovo ne bude supstanca društva i pojedinca. Naravno, uvijek mora da bude interakcija. Mora pojedinac da bude svjestan toga da je bilo društvo, a tako da u suštini, ja ću sad podsjetiti malo pre, sam onako malo preskočio čovjeka koji je apsolutno povezivao praktičnu filozofiju i politiku sa filozofijom u ovom užem smislu te reči Georga Hegela. Dakle, on i kaže, ima jednu misao koja kaže da je u stvari pravi napredak čovečanstva napredak u svesti o slobodi. A to je, uzeo je reč sloboda kao politička, kao političku kategoriju. On je bio fasciniran, recimo, Francuskom revolucijom. Evo, čak i kod nas je svojevremeno Ritter ima prevedena jedan ozbiljan esej o odnosu Hegela prema Francuskoj revoluciji. Dakle, on je isto smatrao da društvo organizovano u funkcionalnu i, rekao bih, uzvišenu državu, ne u državu koja će samo da bude, kako neki kažu, ono samo kao servis građana, ne, koja će istovremeno da bude i stožer, koja će da bude stožer te ideje da mi moramo da napredujemo u svesti o slobodi. Dakle, kad gledate danas, recimo, ili ajde kažem 20. vek plus ovo u što smo zakoračili, ovaj početak 21. veka, mi imamo, naravno, pošto živimo u društvu medija i informacije su brojne, milionske, svaki dan svako od nas pregleda novine, sajtove, televiziju, vesti, čujete šta su ranije, niko nije znao ni gde je Nikaragva, pa se Nušić šalio, govorio nikakva Raga i Gvatemale, šta znam. Danas znamo, mislim, svaki događaj koji se dešava u Sao Tome i Principe, ili u Argentini, ili na Tajlandu, mislim, jednostavno, mi znamo sve. I šta možemo da kažemo da je konstanta? Pa da je politika postala nadmetanje u moći. Znači, vlade tih zemalja, opozicija tih zemalja, društveni i politički pokreti u tim zemljama imaju minimalni sadržaj ovoga što ste vi malo pre srećno odredili za ovaj razgovor kao vrlinu. Znači, jednostavno se ide ko će da uzme vlast. Puka borba za vlast. Dakle, ne možete više... Ja inače ne pripadam tradiciji levice, ali činjenica da su pokreti inspirisani marksizmom, činjenica je, u stvari bili, da kažem, poslednja prilika za egzerciranje vrline, za vežbanje vrline. Dakle, to su poslednji pokreti. Znači, ja nisam protiv nekih vrednosti koje se nalaze zapisane u kapitalnim Marksovim knjigama ili generalno kod levice, kao što socijalna pravda, pa naravno da jesam svakako, ali naravno nisam za radikalni politički ateizam i tako dalje, ili negiranje nacionalnih identiteta. Međutim, svejedno, ali to je poslednje bio slučaj da smo imali to, rekao bih, čak možda i manje u krugu onoga što zovemo ili što smo zvali Sovjetski savez, a mnogo interesantnije bilo u europskim krugovima, kao što ste imali Georgea Marchaja ili Francusku komunističku partiju, ili Enrika Berlinguera u Italiji. Pazite, to je bio jedan ozbiljan pokret. Maršečak bio, naravno, kao što znate, i predsjednik Francuske republike, ili Santiago Carilla, koji je bio u Španiji. Također, dakle, to su bili jaki pokreti upravo inspirisani na nekim vrednostima, malo pre ste pomenuli pravda, pa da se pridružim, da kažem tome, koji su pre svega isticali vrednost socijalne pravde. Pazite, pravda je vrlina, znači čovjek koji traga za pravdom. Vi ćete, ako zaista iskreno tragate za pravdom, u bilo kom odnosu, u odnosu prema svojoj supruzi, prema meni, prema komšijama, prema čovečanstvu, prema svom narodu, ako ste vi čovjek vrline, vi onda pravdu gledate bezinteresno. Postoji nešto se u filozofiji zove intrinsične vrednosti. Dakle, to je bilo otprilike pravda, istina, lepota, one vrednosti koje se ne objašnjavaju, ne mora se objašnjavati. Naprotiv, one su ta luča, to svetlo koje svemu drugome daje smisao i daje svetlo. Druge su vrednosti instrumentalne, novac je tipična instrumentalna vrednost, politička moć je instrumentalna vrednost. Znači, da biste dosegli te svoje ideale, pravda jedan od ta tri, koje su, dakle, vrednosti po sebi, vi naravno morate da živite praktični život, morate da osvajate i moć, društvenu moć koja će vam omogućiti, recimo, da odete kod izdavača da vam izda knjigu ili da sednete za ovaj mikrofon kao nas dvojica ovoga jutra ili bilo šta tog tipa. Dakle, i opet, to povezuje temu vaše emisije. Znači, filozofija i politika. Ako filozofija predstavlja, da kažem, korpus onih misli koje uobličavaju vrednosti, onda je ovo drugo što zovemo politikom ili praktičnim delom života, nerazdvojno od toga. To dakle prosto ide jedno s drugim. Nekad je prosto bilo uvreženo jedno uverenje da možda to baš i ne mora da ide jedno sa drugim i da samo ono što se da kao racionalno objasniti i objasniti i definisati po praktičnim posljedicama, da li je uspješno ili nije, baš i nije tako. Jedan britanski filozof, Charles Taylor se zove, on je krajem 50. godina upravo i formulisao u jednom svom ne velikom eseju, ali formulisao je to da zaista nekada te vrednosti o kojima govori, one su iracionalne. A ne misli on da su iracionalne u smislu da se ne mogu racionalno braniti, nego one se jednostavno nije ih potrebno braniti. One vrede same po sebi, one su intuitivno jasne. Znači, ako nekome sa kojim imate polemiku ili sukob, nije intuitivno jasno šta je pravda, nećete ga vi nikada dozvati pravdi. Odmah da vam kažem, ono što je stvarno žalosno, a tema je današnje emisije, što u međunarodnim odnosima kompletni, da kažem, politički trustovi moći pokazuju jednu apsolutnu iracionalnost u ovome smislu da njima ne možete dokazati šta je pravda. Da li hoćete sad da se podsjetimo samo kako je Srbija ili srpski narod u zadnjih 30 godina, kako smo prošli? Tamo gdje smo apsolutno stajali na stanovištu pravde i gdje smo imali i pravo na sve to, sve je rušeno. Počevši od toga da je rušena povelja Ujedinjenih nacija, kada je komadana bivša Jugoslavija, posebno kada je Kosovo odcepljeno od Srbije, kada je priznata Bosna i Hercegovina protiv ustava same Bosne i Hercegovine, kao što sećate sa one prve sednice. Ja moram da uđem u ove...
Naravno, to su sve činjenice, niko to ne može da ospori, ali o tome se ne priča i nije poželjno pričati o tome. Što se tiče pravde, dobro je podsjetiti se značenja reči koje je zapravo u svojoj osnovi istina, a to možemo vidjeti i po ruskom jeziku.
Rusi kad kažu, izvinite, sećate se čuvenih
Eta pravda, novina, to je pravda, istina.
To nije znači pravda u našem smislu.
Pravda je istina zapravo.
To je istina, tako je.
Ali i u našem, u nekom izvornom značenju, ako kažemo pravo govoriš, to je zapravo istinu govoriš. I onda može da se kaže da ako nećemo pravdu, zapravo nećemo istinu, a vidite i na osnovu ovih primjera posljednjih koje ste istakli, da zapravo je to veoma povezano. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Dragoljubom Kojičićem o filozofiji i politici. Recite nam, govorili smo o pravdi. Šta je sa slobodom? Sloboda je nešto što je... Neki neće se složiti, ali ja bih rekao najviša vrednost kod čoveka, jer čovek koji provede svoj život kao rob, kao da je negiran kao čovek. Sloboda, spomenuli ste je, kod Hegela je zapravo cilj istorije. Da li današnje vreme i ovo što nam se dešava govori nekako u prilog tome kao da istorija ide unazad, ka nekim feudalnim odnosima?
Gotovo da možemo da kažemo da je sloboda sinonim za čoveka, jer ono što zaista od svih bića u kosmosu diferencira čoveka, to jeste sloboda. Čovek ne može drugačije da postoji. On, ako i nema realnu slobodu, on ima težnju za slobodom, kao što su recimo robijaši koji su bili politički zatvorenici u bilo u kom sistemu. Ja ću se setiti inače jednog velikog Srbina, Petra Kuriđe, koji je 40 godina proveo u mletačkim zatvorima. Zašto? Pa zato što nije htio da se odrekne svojim uverenjima. Dakle, on je kao organizam, kao fizičko telo bio 40 godina zatvoren u tamnici. Inače, čak oslepeo, ogluveo, kad su ga pustili posle 40 godina, je čak i umro zbog toga, od posljedica te zatvorenosti. E sad, ali on je bio slobodan čovjek. Još nešto, da se on pokaja, on je mogao da izađe posle godinu dana.
Takvi ljudi su i u zatvoru slobodni.
To e, tako da je, da ne bi, jer sloboda je infektivna, sloboda je infektivnija od korone. Dakle, kad slobodan čovjek izađe iz zatvora, on je opasan. Ja moram da kažem, inače, i svoju porodu, moja majka je bila 5 godina u zatvoru posle 45. godine, samo zato što se nije slagala sa komunistima. Samo zato, ništa drugo. Pazi, žena prosto bi imala tu vrstu građanske i nacionalne svesti. Bila je nacionalista, ali je prosto bila za demokratiju. I sad je, naravno, amnestirana, pokušali su da sabotiraju njenu amnestiju neki sudu, međutim apelacioni sud je ono po svim tačkama da je jednostavno potpuno jasno da je žena bila politički zatvorenik. Nije se slagala s njim, ali ona je to htjela, ona je mogla da se pokaje, mogla je odmah da stane u sistem, ali nije. I Boga mi poživjela je, umrla u 91. godini kao slobodan čovjek. Ona je u zatvoru bila slobodna. Tako da, mislim, od malih nogu imam tu vrstu iskustva iz same kuće, iz porodice, ali je ovo što ste rekli, sloboda. E sad, ja ipak moram da naglasim da mi pripadamo narodu kome je sloboda sinonim. Znači, Srbi su sloboda narod. Mi ne poznajemo, da kažem, neke meke moduse sloboda. Aj, recimo, nismo robovi, ali smo ulizice. Ovo nije narod hipokrizije, ovo nije narod koji će da klekne pred bilo kojom vlašću. Dakle, prosto u biću srpskog naroda je od njegovog postanka princip slobode. I to, ne samo, da kažem, razularene slobode, onako kao jednog biološkog stanja, kao kada se zver hoće da otrgne sa lancama, da i to za uvažavanje. Ja se sećam jednog teksta, ne mogu tačno setim ko je autor, da li je moguće da je to bio Tirnanić, ali tako neko ko se na jedan delikatan i pomalo humoristički način bavio našim društvenim fenomenima, pa je rekao, kada je onaj čuveni majmun Sami razvalio rešetke u zoološkom vrtu, taj je onda napisao, kaže, sa time počela revolucija slobode u Evropi. Mislim da je bio Bogdan Tirnanić, ali nije bitno. Ali nema veze, ja hoću da kažem ovako, da su Srbi bili slobodarski narod u savremenom političkom smislu te reči. Evo, da uzemo recimo Sretenski ustav, mislim 1835, ali tako?
Tako
je. Ja sam imao jednu polemiku u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, pre recimo 4-5 godina, gde jedan gospodin koji malo drugačije posmatra stvari. Nije bitno što je on etnički iz druge priče, kao zamerio meni zašto govorimo o Srbima kao o narodu političke slobode u savremenom značenju te reči. Odmah da vam kažem, posle, da kažem, francuskog ustava, posle francuske revolucije, kada su istaknute ona tri načela egalite, fraternite e liberte, da su u stvari Srbi imali prvi ustav u najmodernijem značenju te reči. Ja sam onda rekao, pa izvinite, molio se, Austro-Ugarska, čiji vrednostni sistem vi sada zastupate, bila totalitarna država. Ona jeste, da kažem, bila zasnovana i delimično na vladavini prava i delimično, da kažem, i na nekom parlamentarizmu, ali je Austro-Ugarska vršila pritisak na Srbiju da suspenduje, da ukine, čak na kraju je to i postigla, Sretenjski ustav, upravo kao što malo pre rekao, da ne bi zarazio druge narode Evrope, pre svega narode koji žive u samoj Austro-Ugarskoj.
Zato što je bio da krenu zasnovan na načelima slobode.
Načelima slobode. Tako da mi to nosimo u sebi, na kraju krajeva, i Kraljevina Srbija kasnije, bez obzira što je ukinut Sretenjski ustav, a mi smo bili političko društvo sa svim mogućim meandrima, neko je bio uhapšen, bilo i pobuna i tako, ali je u principu, da kažem, Srbija bila slobodna država. I danas, isto kad kažete Nikola Pašić, vi ne mislite na nekog totalitarnog vlastodržca, nego na čoveka koji će na principima, na jednom svom osjećaju šta predstavlja zajedničke vrednosti, zajednička stremljenja svoga naroda u tom istorijskom trenutku, upravo da bude primjer, ajde da kažem, jedne slobodarske politike, pa na kraju krajeva uzmite Slobodana Jovanovića. E sad, ja prosto po jednom instinktu i osjećaju za realnost moram da pomenem da i sada Srbija u stvari je na tragu tih svojih svetlih tradicija slobode, i to u oba smera. Jedan unutrašnji, znači unutrašnje slobode, to što je naš šaka opozicije, besmislene opozicije koja nema šta ni da kaže, pokušava da ospori političke vrednosti sadašnje vlasti. Pre svega ona počiva na jednom velikom konsenzusu, na konsenzusu daleko preko polovine vlasničkog tela ili ovog naroda, i također slobode u jednom spoljašnjem smislu te reči, kako sebe pozicionirati izvan ovih, ajde da kažem konzervativnim jezikom, blokovskih sistema zapad, istog, i što, dakle, Srbija insistira na tome da bude autonomna zato da bi bila slobodna. Jer vi, evo, šta se dešava recimo u zemljama koje su ušle ili već su odavno članice, čak neke i osnivači NATO, na primjer Grčka, Grčka republika. Narod Grčke apsolutno stoji na pozicijama koje su na političkim pozicijama koje su naklonjene srpskom narodu u svim svojim vladama. Da li je to Andrijas Papandreou kao socijalista ili je, ajde da kažem, dinastija Mitsotakis koji su desnica ili desni centar, da li je to običan prodavac na pijaci u Solunu ili je to veliki kompozitor Mitsotakis, Grčka stoji u Srbiju. Grčka je zemlja slobode također i oni prepoznaju. Ali oni su morali da daju svoje aerodrome kada je počela kampanja bombardovanja naše zemlje 99. godine. I možda je samo prilika da i ovaj put, i svaki put to moramo, da odamo počast ovome
oficiru koji je odbio, da.
Kapetanu Ricudisu, koji je odbio da posluša komandu NATO-a i svoje zemlje, koji je vratio brod i nije dozvolio da se sa njegove krstarice.
Ali osuđen
dve godine, bio na robi, ali Bogu hvala, Srpska pravoslavna crkva ga je odlikovala ordenom i mislim da ga je i država Srbije. Ali to je to, on je u stvari metafora i ono predmećuje tu pravu Grčku. Ali ako ste vi u jednom sistemu tako čvrsto, kao što je NATO, koji se prema nama pokazao kao neprijatelj, pa ste, nismo se mi prema NATO-u pokazali kao neprijatelj. Mi smo prema NATO-u imali potpuno indiferentan stav. NATO je nas bombardovao. 19 zemalja su nas bombardovali, što bi se reklo ničim izazvano, ali tako, kršeći sva moguća pravna, univerzalna pravna načela, pre svega povelju Ujedinjenih nacija i mimo saglasnosti Saveta bezbednosti. Znači, mimo svih institucija bez kojih je to protivpravni akt, rekao bih, jedna vrsta međunarodnog razbojništva. Ali to je tako.
Dakle, ali prema moćnoj sili E, pa ako sad... govori istorija, recimo slučaja Tinjana i Meljana, kaže da ne možete da budete indiferentni, odnosno ne smete da budete indiferentni, jer ćete biti kažnjeni.
Upravo to je to. I to je možda najgora opstrukcija slobode. Znate, ako vas teraju da vi modifikujete svoju savest, svoju misao, šta želite, šta hoćete, šta smatrate vrlinom, pa vas nateraju da budete pokorni, to je mnogo gore nego da vas kao Petar Kuriđu stave na 40 godina u zatvor ili moju majku na 5 godina. Znači, oni ostaju slobodni ljudi. Ali najgora stvar je ili kada vam neko kupi savest, što je također moguće, da kažemo, u svetu ljudi, kada vas potkupi, to je prava reč, korumpira je. Ali je sa druge strane isto tako ta vrsta pretnje pritiskom, isto neka vrsta korumpiranja. I najgore je kad se vi saglasite i počnete sami da verujete u to. Pazite, to vam je onaj takozvani stokholmski sindrom, kad vi počnete čak i one koji uništavaju slobodnu prirodu vašeg ljudskog bića, kad počnete da i cenite i još i da branite, da stojite na tim stanovištima. Ja rekao, ne pripremam tradiciji Levića, ali činjenica da je bivša Jugoslavija SFRJ imala jednu vrstu ideološkog otpora, samostalnosti i slobode, ako ništa u liku ove takozvane kurčulanske letnje škole. U kurčulanskoj letnjoj školi gde su se okupljala i velika međunarodna imena, recimo Al Habermas i tako, tu se prosto, to je predstavljalo jednu vrstu gnezda i generatora slobodne misli u okviru tradicije političke levice u Evropi. E sad, zemlje koje su tada prednjačile i koje su davale i domaćinstvo kurčulanskoj letnjoj školi, kao što je Hrvatska, one više nemaju tu vrstu slobodarskim. Postoje, zaista, mislim, mi moramo da...
Da, samo što to je uslovno rečeno Hrvatska domaćinstvo.
Hrvatska,
bila Jugoslavija ipak tada. To...
A jeste, ali je Hrvatska ipak bila, da kažem, domaćin i u Hrvatskoj bilo nekoliko intelektualaca visokog kalibra koji su bili na tom stanovištu. Naravno, dok nije preovladao populizam početkom 90. godina, jedna krajnje, da kažem, retrogradna politika. Ponavljam, Srbi su uvek bili u tom smislu progresivni. Dakle, prvo od 1918. godine kada smo mogli da napravimo svoju državu Srbiju, što je meni žao što nismo, ali mi smo u ime plemenitih ideja formirali zajednicu SHS, Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviju. Ja imam običaj ovako u društvu da kažem, meni je žao što smo napravili Jugoslaviju, ali mi ne treba da se stidimo toga. To je bila jedna velika plemenita civilizacijska ideja, rekao bih tada, daleko ispred ideje oko objedinjavanja Evrope u Europsku
uniju. Tako i u to vreme nije se moglo sa sigurnošću proceniti šta sve može da se desi u budućnosti i skoro svi intelektualci i političari bili su za to. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Dragoljubom Kojičićem o filozofiji i politici. Kada je u pitanju politička praksa, šta možemo da kažemo što se tiče bilo koje vlasti o njenoj legitimnosti? Kada je neka vlast legitimna? Šta bi to značilo?
Ne postoje dve koncepcije pojma legitimnost. Jedna je svakako iz modernih vremena i ona potiče na neki način od John Stuart Milla, koji je praotac ili otac demokratije u savremenom smislu te reči. I on u svom delu o predstavničkoj vladi i kaže, otprilike, pazite, i kaže, ljudi, demokratija nije savršen sistem vlasti, ali najbolji od svih mogući. E sad, to je legitimnost koja proističe iz većine sa pretpostavkom da je većina racionalna. Znači, ako imate pretpostavku racionalnog društva, gde je većina racionalna i može da donosi kompetentne odluke o svojoj budućnosti, onda ona bira, da kažem, i vlast koja joj odgovara ili koja vodi napred. Opet, i tu postoje naravno oscilacije, nekada se ljudi prevare, ali onda generalni kurs istorije, da kažem, vodi napred. To je legitimnost u modernom smislu te reči. Ali postoji jedna druga vrsta legitimnosti koja zapravo vuče poreklo upravo iz antike, helenske antike, sa kojom smo počeli ovaj razgovor, to je tako baš od Heraklita i Pitagore na ovamo, koja bi rekla da je legitimno upravo ono što je pravedno, možda da malo kolokvijalnije to prebacim, što je pošteno, što je fair. Dakle, ono što vodi računa o interesima celoga društva, ali ne iskazanim na demokratski način, nego prosto po jednoj filozofskoj analizi ili filozofskom zaključku šta je ispravno. Na kraju krajeva, nikada većina nije ni određivala trasu kojom će se kretati čovečanstvo. Uvijek je to bio jedan pojedinac, recimo da, evo, setimo Johna Locke, na primjer. John Locke, koji čak morao da pobegne u Holandiju, gde bi napisao dve rasprave o vladi i pokrenuo procese koji će dovesti do takozvane velike beskrajne revolucije u Engleskoj. I on predstavlja i prethodnicu, naravno, i John Stuart Milla, kasnije i Karla Popera, i kako god hoćemo do današnjih dana. Ali ja bio prozvan da dam svoj sud o tome, ja bih morao da povežem ta dva koncepta legitimnosti. Još nešto. Ja sam ovo prepomenuo da današnja vlast u Srbiji, pre svega personifikovana kroz Aleksandra Vučića, ona ima izuzetno veliku podršku. Znači, ima oko 60% glasačkog tela, što je veoma bitno sad upravo za ovu temu. Sa druge strane, i ako posmatramo iz ovog drugog ugla procenjivanja legitimnosti na osnovu celishodnosti, racionalnosti, svrsishodnosti te politike danas u svetu, ona takođe ima jedno jako utemeljenje u tome. Dakle, šta je Srbija imala kao opciju? Srbija imala kao opciju da se priključi NATO koji pod jedan, on je nas bombardovao, a recimo čak i da pređemo preko toga. Ali članice tog NATO, i to najistaknutije, Velika Britanija je pre neku godinu tražila da se za dan genocida, pazite, za dan genocida, a Srbi su najveća žrtva posle jevrejskog naroda, najveća žrtva posle jevrejskog naroda, genocida po broju ubijenih ljudi, po zverstvima, a Srbi, dakle, bi trebalo da budu stigmatizovani tako što će se dan Srebrenice proglasiti za dan genocida i tako se obeležavati sada pa za večnost u budućnosti. Dakle, da li mi, naravno da smo članica NATO, pa mi ne bi mogli da idemo protiv volje Velike Britanije, koja je u to vreme bila i članica Europske unije, sada nije član Europske unije. Ima tu još, da kažem, niz primjera. Na primjer, oni koji se bave vojnom strategijom, koja je naravno također uvijek povezana i sa političkim odnosima i sa međunarodnim odnosima, mogli bi da dođu do jednog ovakvog zaključka, da ako bismo mi ušli u NATO, da bi u stvari mi bili razoružani, da bi onda NATO mogu da radi s nama što hoće, da nas natera da priznamo nezavisno Kosovo, da nas pocepa, da nas dodatno pocepa, da kažem kao što nas i drug Tito cepao 74. godine, mi još uvek, da kažem, nemamo sasvim fiksirane odnose što se tiče autonomije i suverenosti srpskog naroda na Balkanu. Tako da, e sad, to stoji sa jedne strane. Za nas je sada u tom, naravno, sa druge strane, mi ne možemo da budemo ni neprijatelji NATO, zato što je to jednostavno najveća sila, a mi smo okruženi sve sa samim njenim članicama i u vojno-strateškom smislu to za nas nije pogodna činjenica, naravno, to je sasvim jasno.
A da li nam je ipak sudbina da budemo nesvrstani samo na jedan novi način? Evo, bila je godišnica sada 60 godina se obeležilo i to je veliki uspeh napraviti jednu takvu konferenciju u ovom vremenu. A podsjeća, dakle, sadašnja situacija na onu situaciju iz tog vremena. I koje bi bile osnove tog nekog novog oblika nesvrstane politike srpske?
Sad sam, dok ste vi ovo izgovarali, ja sam naravno intenzivno razmišljio o svom odnosu. Ja sam inače bio protiv ideje o nesvrstanosti 70-ih godina, ja sam mislio da mi treba da pripadamo slobodnom društvu. Međutim, šta se dešava? To tada slobodno društvo pokazalo se da baš i nije tako slobodno.
Pogotovo danas.
Pogotovo ne danas. Malo pre sam pomenuo Noama Chomskog. Noam Chomski je ozbiljno kritikovao, da kažem, implicitni totalitarizam tamo, ali i Herbert Marcuse, evo kad već povezujemo filozofiju sa politikom, je također kritikovao totalitarizam tog društva. Max Horkheimer, na primjer, pa Fromm. Dakle, oni nisu imali taj bezrezerni odnos vrednovanja zapadnog društva. Karl Popper je imao najbolju ideju sa otvorenim društvom. Čak njegova ideja je, da kažem, u dobroj mjeri i zloupotrebljena, zato što se pretvorila u prosto jedan geopolitički instrument, mislim, ali on je bio veliki filozof.
Imamo još vrlo malo vremena. Pa
e, onda ćemo ovako da skratimo. Dakle, Srbija, po meni, je dovoljno da je autonomna. Ona može da sarađuje i sarađuje, otvorena je u partnerskim odnosima i sa Briselom, i sa Moskvom, i sa Kinom, i sa Vašingtonom, i sa NATO-om. Na kraju imamo dosta tih nekih vojnih vežbi koje zajedno sa njima obavljamo. I pošto nas vreme pritiska, dobro je da imamo odnose i sa tim ostacima nesvrstanosti koji nema više perspektivu u tom smislu reči, jer ni blokovi nisu isti, ali Srbija treba da bude slobodna i autonomna i Srbija danas vodi upravo politiku koja će da obezbedi autonomnost i slobodu za Srbiju i za srpski narod u celini.
Upravo zato sam i rekao neko novo nesvrstavanje. Hvala vam što ste bili danas u Ozmi. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dragoljubom Kojičićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.